Polisi yabuyende kutte abakazi babiri lwakugezaako okusalako bbaabwe ebitundu by'ekyama nga bamulanga kuganza mukazi mulala. Bino bibadde ku kyalo Butayunjwa B mu ggombolola y'e Buyanja mu disitulikiti y'e Buyende ng'asimattu ye bbeebwa Robert w'emyaka 51 era ng'amyuka ssentebe w'ekyalo kino. Omwogezi wa poliisi mu Busoga y'obukiikakkono Samson Lubega atubulidde nti abakwate ye Esther Naluvuma wa myaka 44 ne Nora Nakayunja wa myaka 53.
Babadde bamuteebereza okuba nti kiri ekyabadde ava mu bwenzi. Abakyala bano bakwatiddwa era nga tuli bakubasimba mu mbuga z'amateeka era tugenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa ebyefujjo ebikendiramu bitwandiisa obutabanguko mu maka era tukubiriza abantu baffe nti bwe baba nga balina ensonga ng'ezo bazikwasa ab'obuyinza oba abakulembeze mu bitundu ebyo. Otherwise, ketujia bigu minkiza, ila chitikateko kusimba wakazi wano, mbili, mbuga za amateka.